Yle Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Rantasen lähtö vapautti Carolinan. Pelin vaatimustasosta hössötetään, mutta mitä se todellisuudessa oikein tarkoittaa? Kaksi upeaa suomalaistarinaa ja paljon muutakin, mutta ikään ennen kuin käydään viikon ilmiön tai minkään muunkaan kimppuun, niin otetaan pakollinen Patrick Laine-päivitys. En olisi nimittäin uskonut, että vuonna 2025 NHL:ssä voi olla pelaaja, joka käytännössä pelaa vain ja ainoastaan ylivoimaa, vähän niin kuin Juha Leimu muutama vuosi sitten Pelikanssissa. Silloin kun sillä oli selkä murusina, niin sehän venytteli siellä vaihtoehtiossa Leimu. Odotti, että koska tulee YV, ja sitten sen jälkeen Petu Matikainen näyttää, että no niin, Juha, meis kentälle. Sitten se teki muutaman maalin.
Muistan.
Useammankin maalin.
Seppälä Tommi oli aukassut sitä aika hyvin.
Totta muuten, joo, lukekaa Yle Urheilun nettisivuilta. Joo. Seppälä kirjoitti ihan nasevan kommentin siitä.
Joo, ja mäkin rupesin oikein miettiä ja pähkäille sitä, että kun kaikki Montrealin pelit jostain kumman syystä edelleen tykkään katsoa.
Sä oot jäänyt koukkuun.
Mä oon jäänyt koukkuun Montrealiin. Ja kun Lainetta katselee siellä ja miettii sitä Martin Saint-Louisin vimmaa päästä pudotuspeleihin, ja sitten kun se on leiponut tuon Montrealin pelitavan todella tarkkaa. Ja mä olen jo aikaisemmin Montrealista puhunut, että siellä on heidän identiteettiketju on se Evans, Armia ja Heinemann, joka antaa aina ne niin sanotut suuntaviivat sille peliin ja pystyy pelaamaan ykköskenttiä pois ja pelaa tärkeitä vaihtoja, oman pään aloitukset ja oman pään suojelut ja niin edes poispäin, niin se antaa. Ja sitten nämä muut ketjut on rakennettu jo aika tarkkaan, niin silloin Patrick Laine oli jäänyt tämmöinen niin sanottu jämäketju. Ja se joutuu piilottaa sitä aika pitkälti siellä peleissä. Eli välillä tulee, ei missään nimessä ei toivota oman pään aloituksia. Hyökkäyspään aloitukset aina silloin tällöin, riippuu vähän tilanteesta. Ei missään nimessä, jos peli on tasan tai ollaan maalin johdossa. Jopa silloinkin pyritään vähän niin kuin suojelemaan sitä, ettei vaan Laine joutu kentälle. Ja mistä se johtuu? Se johtuu aika pitkälti siitä, että Patrick Laine on kiistatta vähän keskenkuntainen.
Sen huomaa varmaan kaikki, että aina ollaan katsoa. Ja senhän tietää varmasti itsekin ja siinä on syy. Joo. Niin pitkä pelitauko, kuntoutus, henkisen puolen ongelmat. Niin.
Joo, ja kun Montreali haluaa jatkuvasti paineistaa, jatkuvasti haluaisi pitää pelin mahdollisimman nopeana, eli omista lähdetään kuin tykinpiipusta ylöspäin, joko siirtokiekkojen kanssa tai mielellään tietenkin pelaamalla, tai sitten punaviivalta heitetään kiekkoa päätyä ja jahdataan, niin nämähän ei ole Laineen nyt vahvuuksia, kun jalka ei toimi. Ja sitten kun puhutaan karvauspelaamisesta, niin Patrick Laine joutuisi jäädä aina sinne, mä kutsun sitä kettu kolmoseksi.
Eli mikä on kettu kolmonen?
Kettu kolmonen on se, joka on lähellä niin kuin oikeastaan varmistaa pakkien kanssa. Ja sitten sehän tarkoittaa sitä, että sä joudut aika usein tulla sitten kettu kolmosena omiin, ja sä pelaat sentterinä. Ja sentterihommathan ei ole Patrick Laineelle se vahvuus oman alueen puolustuspelaamisesta.
Kolumbuksessa kokeiltiin. Ja se oli semmoinen kokeilu, että sitä ei ollut syytä kauheasti jatkaa.
Joo. Ja tämä on sitten johtanut aika pitkälti siihen, että aika pitkälti ne minuutit tulee sitten, jos ylivoimaa päästään, niin se pääsee pelaamaan sitten ylivoimaa sen 75% siitä YV:stä, jos ei maaliin tule. Ja maaliinhan on tullut aika usein, niin tässä on aika...
siis hämmentävällä tahdilla.
Ja laukaus on paha, ja sitten ne joutuu liimaamaan määrätyt joukkueet Laineen tosi tiiviisti, niin sehän tarkoittaa sitä, että Suzukille, Coldfieldille, Slavkovskille ja Hudsonille aukeaa tila. Ne pystyy pelaamaan aika hyvin, ja viime yön pelissä, kun ne voitti Ottavan, niin Suzuki nappasi sieltä maalin edestä. Kiitos sen, että tilaa jää jonnekin väkisinkin.
Siis tämä on mielenkiintoinen yhtälö, ei niinkään, no toki myös siksi, että kyseessä on Patrick Laine, yksi NHL:n seuratuimpia rokkitähtipelaajia, jonka ympärillä pyörii ihan järjetön mylläkkä koko ajan, mutta siis ihan ilmiönä, että kun kuvitteli, että tällaista niinku pelaajatyyppiä ei enää voisi olla, että koska Martin Saint-Louis on siis tehnyt, niin kuin sanoit, ihan totaalisen ylivoimapelaajan Patrick Laineesta siksi, että hän ei oikein siihen 5-5 peliin pysty sillä tasolla ja sillä tavalla, millä Saint-Louis haluaisi, niin onhan tämä niinku poikkeuksellinen myös ilmiönä. Emme keksi vastaavaa.
Enkä mä usko, että täällä NHL:ssäkään rupeaa tällaista olemaan, koska ensinnäkin nämä goonit rupesi poistua, että se on pakko
niin,
osata pelata.
Että se yksi rooli jäi siinä.
Se niin. Eli kaikki, niin nyt me ollaan Lainenpaten tilanteessa sellaisessa tilanteessa, että tuleeko hänestä vähän niin kuin meidän pesäpallossa tämä jokeripelaaja.
Aivan.
Et silloin kun ratkotaan peliä, niin on hyvä ja mene lyömään ja lyö kunnari.
Eikä siinä ole mitään pahaa.
Ei ole.
Mutta että pystyykö? Nähtävästi Montreal pystyy, koska ne voittaa. Nyt kun tätä sun kanssa tehdään, niin juuri tällä hetkellä ne on pudotuspeliviivan yläpuolella, niin nähtävästi niin voi tehdä,
ja,
jos on pakko.
Ja oikeasti kun mietitään näitä voittoprosentteja, mikä Laineen Pateku on tullut pelaamaan, niin taisi olla voittoprosentti Montrealilla joku 38, vajaa 40 muistaakseni. Ja nyt kun Laineen Pate on pelannut kaikki nuo pelit, niin voittoprosentti on kuule ainakin joku 75.
Onko niin paljon?
Se taitaa olla aika lähelle sitä. Et joku kuulija voi sen tarkastaa, että mulla ei ole tilastoja, mutta aika pitkälti menee, että Laineen Pate kun on kokoonpanossa, niin voittoprosentti on reippaasti yli 70.
Ja silti hän ei pelaa 5-5 pelissä juuri lailla.
Ei pelaa. Ja tämä nyt vaan kuvastaa sitä, että se pelitapa ei kohtaa Lainetta muuta kuin oikeastaan ylivoimalla. Ja sitten nämä kaikki tasaviisikon pelutukset, niin Martin St. Louis niin joutuu piilottaa sitä sinne. Ja silti pitää sitä tietyllä tavallaan lämpimänä. Ja se ei ole helppo rooli
niin,
ollenkaan.
Patrik Laineellehan tunnusto siitä, niin kuin Seppäläkin taisi kirjoittaa jutussaan, että todella harva pelaaja pystyisi tollaiseen.
Kyllä.
Et siis Juha Leimuna odottelee, että koska tulee HV, sit mä pääsen pelaamaan. No ei tullut. Nyt mä istun vielä 4 minuuttia. Jaa, nyt mä sainkin jonkun yhden jämävaihdon, nopea vaihto, hyökkäyspääaloitus tai keskialueen aloitus. Ota se 30 minuuttia, 40 sekkaa, tuu takas, istut taas paikallaan, odottelee, syöt puppeja. Ja ei tullut YV, en päässyt kentällä. Niin se on tosi vaativaa.
Se on vaativaa. Ja tässä on nyt kiva seuraa tätä jatkumoa, tätä loppukautta, ne kynsin hampaan koittaa rimpuilla itteensä Montrealin pudotuspeleihin. Ne on nyt noussut jo villikorttipaikalle, mutta prosenttimahdollisuus on tällä hetkellä joku 30%, että niillä on sauma mennä pudotuspeleihin. Ja sitten jos ne menee pudotuspeleihin, niin kiva nähdä, mitä siellä rupeaa tapahtuu. Tai sitten jos ne ei mene pudotuspeleihin, ensinnäkin nähdäänkö me Patrik Laine MM-kilpailussa. Sitten toinen, että mitä Montreali joutuu seuraavan vuoden jutuissa tekemään Laineen Paten kanssa, koska hän on kuitenkin aika arvokas pelaaja,
aika
pelkästään jokeripelaajaksi.
Joo, Pate Laineen ympärillä riittää viikosta toiseen puhuttavaa, mutta muitakin puheenaiheita, sellaisiakin todella löytyy.
Viikon ilmiö.
Paljon puhutaan, Ika. Säkin puhut paljon NHL:n pelillisestä vaatimustasosta, tai sun kielellä pelillinen vaade. Se on hurja, kyllä. Sitä aina toistellaan, että kuinka kova on vaatimustaso, mutta mä haluaisin nyt tietää, että mitä kaikkea se konkreettisesti tarkoittaa. Sitä on kivaa toistella. Vaatimustaso, niin kuin näette, on hurja, on tosi kova vaatimustaso, pelin vaade on hurja. Kertokaa, mikä se on?
Tämä vaatii semmoisen parin tunnin podcast.
Joo.
Pitäisi päästä vielä myös TV:seen piirtämään sitä. Mutta mä koitan sen nyt selkokielellä heittää, että mitä NHL...
Siis kenttäpelaajalle tarkoittaa.
Kenttäpelaajalle, niin. Joo. Mitä se pelin vaade tarkoittaa? Se, että no ensinnäkin kamppailupelaaminen, taklauspelaaminen on kertaa 5 versus SM-liiga.
Ja sun täytyy määrällisesti ja laadullisesti.
Määrällisesti ja laadullisesti. Ja pelaajat on 10 senttiä pitempiä, 15-20 kiloa painoimpia. Ja sitten kun ne on maailman parhaimpia niin sanotusti painitrikoot päällä painimaan ja tämmöinen lihastasapaino, kentän tasapaino, semmoinen, millä sä kamppailet, niin ne pysyy aika pitkälti, niin se on jo vaateena sellainen, että se joudut koko aika pistää all in.
No miten se tarkoittaa, miten, kun puhutaan vaatimustasosta, niin se vaatimus, miten sen vaatimuksen pystyy tuossa mielessä täyttämään? Se, joka haaveilee vaikka AHL:stä nyt NHL pääsystä, niin mitä se tarkoittaa, että mitä pitää tehdä, jotta yltää siihen vaatimustasoon?
Toistomääriä pitää olla paljon niin kuiva-osastolla kuin sitten jääntason puolella.
Se on selvää.
Ja sitten sun täytyy pystyä antaa mustelmia ja sitten sun täytyy ottaa mustelmia. Eli sä kestät vähän niin sanotusti kipua. Oot sen verran karhea kaveri. Ja sitten me tullaan ihan tähän syöttäminen, haltuunottaminen. Eli katse ylhäällä sun pitäisi kannaa koko aika niin, että et sä vuoda. Ja aina kun sä otat syöttöjä haltuun, niin sun pitäisi tietää, mistä se paine tulee. Koska tila ja aika on pois. Mä kutsun sitä, että sä oot kaverin kanssa pelaamassa taitopeliä komerossa. Mm-hmm. Ja siinä pitäisi pystyä jotain taikomaan sen pelivälineen.
Kuin pienessä komerossa. Pienessä.
Ja valot on pois vaikka.
Ah, pimeässä komerossa.
Pimeässä komerossa.
Ja luottaa vaan siihen, että se kiekko on jossain.
Joo, luottaa siihen, koska sieltä tulee koko aika iskuja ja tälleen. Ja sitten tämä syöttäminen, niin sun pitää koko aika optioita löytää, koska paine tulee ja aika usein tulee stoppi siihen kiekolliseen pelaamiseen, niin sun pitää pystyä matemaattisesti siirtämään se kiekko viisaasti. Ja sitten kun me tullaan ihan näihin taktisiin nyansseihin, totta kai luistelutaito, kaikki meistä ymmärtää,
joo, että
maailman parhaat luistelut, se on ihan helppo.
Se on se, mistä ollaan puhuttu jo monta kertaa.
Peliasento pitäisi olla oikein, mutta sitten me tullaan tähän taktisen puoleen, henkilökohtaisen taktiseen, niin mietin nyt, mä otan tämmöisen helpon, minkä kaikki ihmiset ymmärtää. Sä pelaat, sulla on McKinnon ketju. Tai McDavidin ketju.
Niin kuin vastassa.
Ei, vaan.
Vaan että sä pelaat ket, siinä.
Se on sun, sun yksi joukkue.
Joo.
Ja sit sulla on ne kakkoskenttä. Siellä on Nelsoni. Okei, siellä saattaa olla Raisaitteli. Mitä siellä on, ykkönen, kakkonen. Niin totta kai nämä ketjut pelaa täysin eri peliä kuin se kolmonen ja nelonen. Eikö niin? Siis taktisestikin pelaa. Puolustuspelillisesti ne pelaa eri, niin pakkien pitää pystyä optimoimaan se oma pelaaminen niiden ketjujen kanssa, milloin milloinkin ne hyppää kentälle.
Eli siis niin kuin samalla puolella olevien puolustajien.
Niin, oman joukkueen puolustajat. Niin, mä heitän nyt esimerkiksi, eihän Taves voi pelata samaa jääkiekkoa esimerkiksi, mitä se pelaa McKinnonin kanssa. Mitkä ne avauspelit on omissa, mitkä ne keskialueen ylitykset on, mitkä ne hyökkäysalueen hyökkäyspelit on. Niin puolustajat ja samoin hyökkäjät joutuu omien pakkien, ketä niillä on kentällä, niin säätelee omaa pelaamista, koska ne taktiset nyanssit on täysin eri tietyllä ketjulla versus sitten esimerkiksi McKinnonin ketju tai McDavidin ketju.
Niin, että ne on niin eri tason, just viime yön pelissä hetkinen Edmontonin, semmoinen kahdella pystysyötellä McDavidille vauhtiin avaus. Se oli ihan huimaan katsottavaa, mutta eihän siihen pysty kukaan muu kuin McDavid tai no McDavidin ketju. Ja silloin se, mä mietin just sitä, että okei, että miten toi Bouchard niin kuin pienellä siirrolla, se oli hyvä esimerkki, joo, siitä, että okei, että nyt tämä on todella harjoiteltu, tämä todella tiedetään, mutta että miten pystyy niin kuin virittäytymään, siitä on varmaan kyse, virittäytymään no sille taidolle, että keiden kanssa nyt pelaan. Puhumattakaan siitä, että virittäytyy vaikka puolustajana siihen, että ketä vastaan pelaa.
Samoin se koskee esimerkiksi hyökkäyt. Otetaan nyt esimerkiksi Haimanin hyvä esimerkki. Haiman pelaa Draisaitlin ja McDavidin kanssa. No yhtäkkiä Haiman otetaan siitä pois, että siihen heitetään Nugent Hopkins. Niin miten sä joudut pelaajana koko aika operoimaan erilaisten pelaajien kanssa ja koko aika pelaamaan niiden peliä? Plus sitten yhtäkkiä Nugent Hopkins pelaakin Kapasen ja Corey Perrin kanssa.
Se on aika eri peli.
On eri peli ja niillä on eri systeemit. Tämän ihmisten pitäisi ymmärtää, että jääkiekko ei olekaan enää yksinkertaisten miesten kiva
yksinkertainen
pallopeli.
Niin, mulle hoittiin silloin, kun mä olin lapsi, että jääkiekko on yksinkertaisten miesten yksinkertainen peli. Ja mä en koskaan ymmärtänyt oikein, mitä se tarkoittaa.
Ja mä oon aikaisemminkin tässä meidän lähetyksessä on kertonut, esimerkiksi mä olin siellä isien reissulla, mitä ne taktiset videopalaverit niin kesti yli tunnin yhteensä. Kun käytiin ylivoimat, se oli 25, alivoimat 25 ja 5-5 palaverit, kun käytiin läpi, niin se oli reippaasti yli puoli tuntia. Eli pelaajat on niin kuin videoparsia, ja sun pitää koko aika pystyä niin kuin mukautumaan siihen, mitä valmentaja odottaa.
Ja oppimaan.
Ja oppimaan. Ja siihen me tullaan tähän henkilökohtainen taktinen puoli, että kenen kanssa sä pelaat mitäkin peliä. Koska niillä on vähän eri systeemit.
Nyt me päästiin aika hyvin siihen vaatimustason niin kuin ytimeen.
Joo,
että se ei olekaan vaan sitä, että sulla on riittävän hyvä luistelutaito, sulla on riittävän hyvä mailan käsittely, syöttötaito, pelilukutaito, vaan että pitää olla toisten pelaajien ja eri pelien, pelin sisällä tapahtuvien pelien lukutaito ihan maksimaalisella tasolla.
Joo, vähän niin kuin pelattaisi koko aika pikasakki ja sun jääkiekko ymmärrys, tämä hockey IQ, pitäisi olla ihan eliittitasoa koko aika. Että et sä vaan jää, he kutsuu, että ei saa jäädä pelistä kiinni. Sun pitää koko aika pystyä mukautumaan noihin juttuihin. Ja sen takia esimerkiksi, kun Suomessa hoitaan paljon, että samaa peliä pitäisi pelata koko vuoden, jotta voi ainoastaan pärjätä. Se ei riitä NHL. Sun pitää koko aika pystyä mukautumaan. Ja vähän riippuu vastustajasta. Esimerkiksi hyvä oli toi Dallasin viime peli Coloradossa. Dallas oli muuttanut omaa pelaamista ihan täysin koska ne ei ehkä halua paljastaa kaikkia kortteja, jos Dallas, Colorado tulee heti vastaan pudotuspeleissä.
Eli pimitti vähän.
Pimitti aika paljon, varsinkin hyökkäyspelaamista ne pimitti tosi paljon.
Huheja. No, vaatimustasosta saatiin taas useampi puoli. Puheenaiheisiin ilmiöihin mä halusin ottaa pari joukkuetta. Carolina, 7 voittoa putkeen, jos nyt oikein laskin sen jälkeen, kun Mikko Rantanen lähti.
No ei pelkästään sen, se deadline meni umpeen. Eli se joukkue oli nyt siinä. Tapahtui aika radikaalisia muutoksia ja sitten tietenkin aika kova häly oli se Mikon ympärillä. Ja ei löydy varmaan yhtään seuran työntekijää eikä yhtään pelaajaa, joka olisi halunnut, että Mikko olisi jäänyt.
Niin, niin. Ja sitten kaikki odotti. Tämän takia tämä on niin mielenkiintoista, että kaikki odotti, että mitä tapahtuu Carolinalle, kun ei pidetty Rantasta, jouduttiin kauppaamaan. Niin odotusarvo oli se, että...
Joo, ja kaikki yritti miellyttää Mikkoa varmasti, että Mikko jää tässä. Jutellaan, että mitä, mennäänkö dinnerille ja tehdäänkö sitä, että onko kaikki hyvin ja mihissä.
Tässä on vähän hummeria.
Haluatko tulla meille asumaan tässä, että sanotaan hotellisella? Niin kaikki vähän halusi vähän palvella Mikkoa. Niin sitten kun tuli toi päätös, että Mikko lähtikin tonne ja toi siirtoraja meni umpeen, niin se joukkue totaalisesti rauhoittui ja saman tien ne löyti sen oman mission. Saman tien ne löyti sen oman Brindamourin pelitavan. Sehän ei ole kaunista katsottavaa monen ihmisen silmästä, mutta mä tykkään sen. Mä oon jo aikaisemminkin sanonut, että mä tykkään, että siinä on selkeät jutut, joita vastaan on helvetillistä pelata, jos kaikki pelaajat toteuttaa sitä samaa pelikirjasivua. Sitä joukkuetta vastaan on tosi vaikea pelata. Niin nyt ne pelaa parasta jääkiekkoa tällä hetkellä. Ja heittämällä, ja tässä voi vielä, ja todennäköisesti tulee vielä käymään, kun runkosarja on ohi, niin hän saa aika repaleisen New Jerseyn kuule vastaan.
Tämä on mainio esimerkki siitä, miten kun on luotu, Brindamour on luonut joukkoineen selkeän identiteetin, niin se kantaa. Se kantaa parhaimmillaan niin kuin vaikeassakin hetkessä, vaikka pelaajat vaihtuisi, jos se on kaikille vaan kristallin kirkas, jotka siellä on tai jotka sinne tulee. Niin siitähän lienee kyse.
Joo, ja se, että se siinä on helppo mun selittää se, että se vaatii maksimaalisen effortin. Eli sä pistät, niin kuin ammattilaisurheilussa pitääkin, sä pistät koko aika parasta tiskiin. Välittämättä yhtään siitä, että paljon siellä on minuutteja jäljellä, mitä se tulostaulu on. Sä pyskutat niin kuin koko aika all in jatkuvasti. Ja tempo on valtava. Ja jos et sä pysty siihen tempoon vastaan, miten monet NHL-joukkueet ei pysty vastaamaan, koska niin rupeaa happi loppumaan. On ahdasta ja ei ole kivaa. Niin aina vihulaisjoukkue aika usein saa käkättimään. Että se ei ole sattuma summa, että Carolina menee pudotuspeleihin vuosi toisen jälkeen, kun Brindamour on coachina.
Sitten vaan pitäisi mennä siitä vielä vähän eteenkin päin, mutta se ei ole nyt tänä ajan murhe, vaan sitä käsitellään myöhemmin. Toinen joukkue, Ikasun kummijoukkue oli jossain vaiheessa Calgary, mutta nyt se taitaa olla Ottava. Olenko oikein jäljellä?
Joo, ja Ottava sai nyt aika pahan tappion niin sanotusti käkättimeen.
Montreal otti
ja paikallispeli, jos puhutaan IFK-jokerit, joskus aikoinaan oli verinen taistelu aina.
Ja toivottavasti siitä on paljon. Myös jossain vaiheessa lähitulevaisuutta.
Joo, niin tämä on vähän samanlainen. Ja molemmilla on nyt se vimma päästä pudotuspeleihin. Ottava on tuossa tykittänyt vuodesta toiseen. Niillä on tosi laadukas joukkue. Ja heidän voittoprosenttinsa Ottavalla on kuun alusta, mitä niillä on. No nyt niillä otti tappio, niin niillä on 7 voittoa, 2 tappiota. Eli ne on kovaa vauhtia menossa playereihin. Ja sitä ei kovin moni joukkue ota kiinni. Esimerkiksi tässä idässä, niin tällä hetkellä villikorttipaikasta tappelee 6 joukkuetta ja 1 on menossa. Niistä, koska mä lasken, että Ottava menee kyllä. Ei kukaan saa Ottavaa tosta kiinni. Ne pelaa niin laadukasta peliä. Niin villikorttipaikassa tappelee Montreal, Rangers, Islanders, Columbus, Detroit. Kaikki 4 pinnan sisällä.
Bostonkin siinä melkein kuikuilee.
Joo, ja mistä se johtuu, että Ottava on tällä hetkellä flow päällä?
No mistä johtuu?
No ne sai niin monta vuotta tuosta turpaa. Ja siellä on kuitenkin niin laadukkaita, päättäväisiä, hyviä kilpailuviettisiä, Brady Taksakin johdolla olevia pelaajia. Ja muutama kokenut, Kiru esimerkiksi, mun mielestä se on vuodesta toiseen pelannut hyvin, erittäin kokenut. Niin hän ei halua jäädä enää pudotuspelien ulkopuolelle. Nyt ne on löytänyt sen oman niin sanotun mojoon. Semmoisen tunteen, että me ei kurittomasti voida enää hölmöillä näitä peliä. Puhutaan kuritonta puolustuspelaamista tai kurittomia jäähyjä, niin se on nyt sitoutunut ryhmä. Ja ne pistää koko ajan sen 60 minuuttia parasta tiskiä ja sitten voi ylpeänä poistua kaukalosta, koska usein ne on voittanut niitä pelejä nyt.
Ottavalla kaikki hyvin. Jännää nähdä, että mihin kaikkeen se joukko oikein tällä kaudella yltääkään. Sitten otetaan yksi kuulijan huomio.
Kuulija kysymys.
Krakenin pelejä katsoessa mietin, kuinka yleistä on, että pelaaja Nymanin tavoin pääsee heti pelaamaan ylivoimaa. Hawksien Levshunov sai myös heti mahdollisuuden tähän. Toki sarjataulukossa alempana olevilla joukkueilla ei ole tässä vaiheessa kautta hävittävää, vaikka antavat uusille pelaajille mahdollisuuden. Ja sitten jatkokysymys, miten muuten arvioitte Nymanin peliä? Jani Nyman heti yhdellä ja sieltä pussukkaa. Minkälainen homma?
Joo, 4 peliä pelannut, 2 maalia. Tasaisen Petteri Lehdon tasaisen kaavion mukaan, niin se on 40 maalia kaudessa.
41, jos ollaan tarkkoja.
Kyllä.
41 maalia.
Sä korjasit sen.
Mutta kun pääsi vasta kesken kauden, niin ihan 40 tai Nymanin poika vielä yltää.
Joo, ainoastaan Winnipeg-matsissa jäi 10 minuuttia. Muuten saanut pelata sitä 14 minuuttia.
Ja se on erittäin mukava lukema.
On.
Sillä pääsee jo mukaan siihen, mitä hän nyt sitten pääsee kokeilemaan.
Ja esiintynyt edukseen, ja mä annan tämmöisen vertauksen, että mä näen siinä paljon Rantasen Mikkoa, tosin paremmalla laukauksella, kun puhutaan suoraan syötöstä, niin kuin painavampi. Mä en nyt sano, että se on tarkempi.
No sitä se ei kyllä oikein voi.
Vielä vältsystä. Mutta painava on kuti, hyvin kamppailee, ja kyllä mä sanon näin, että jos kaikki tämä loppukausi menee hyvin, pysyy terveenä, pysyy kesän terveenä, syksyn pysyy terveenä, ja kutsun tämmöistä, hän valitsee semmoisen Navy Seal-tapaisen lähestymisen, pistää itsensä niin viimeisen päälle tikkiin, se rysäyttää ensi vuonna itsensä pysyvästi NHL.
Mahdollisuudet on, sen näkee jokainen niin just siitä ratkaisuhalukkuudesta, kyvykkyydestä, ja niin kuin hänet kysyttiin Nymanilta, olisiko ollut sen ekan NHL-pelin jälkeen vai sitä ennen, että mikä on hänen vahvuutensa, niin se vastaus jotenkin, että shoot the puck. Okei. Okay. Tykkää laukoo, pystyy ratkaisemaan, tosi hyvä kuti. Ja sitten raameja riittää, iso koko, onko 190 senttiä ish.
Joo, painaa yli 100 kiloa.
Niin, on kaikki avut. Mutta tässä tulee yksi sellainen huomionarvoinen asia, että nythän sattui oikeaan seuraan oikeaan aikaan. Että saa tuommoisen mahdollisuuden, niin kuin hyvä kuulijakysymyskin johdattelee siihen, että ei olisi välttämättä päässyt muuten. Eikä olisi välttämättä päässyt muuten pelaamaan vielä ylivoimaa.
Joo. Ja tämähän tarkoittaa nyt, kun Nymanilla on tällainen tilanne, ja häntä nyt ruvetaan ajaa sisään, niin se on huono uutinen jollekin pelaajille. Esimerkiksi Burakovskille.
Mm-hmm.
On kuitenkin hankittu sinne heidän franchise-pelaajaksi. Miten Burakovski? Mites Kaapo Kakko? Mites Eeli Tolvanen? Mites Eberle? Siellä on kuitenkin aika kovia nimiä, niin Nymani kun nyt tulee tuolta, niin mä uskallan väittää, että joltain miljonääri pojalta se nappaa kuule pelipaikan. Ja mä vielä heittäisin, että toivottavasti Nymani kuuntelee tämän. Että nyt
ihan sitten, varmasti kuuntelee.
Niin nyt otat oikein kunnon missiokseen tämmöinen Navy Seal lähettyminen, et jätä mitään juttua tekemättä, kaikki mietit tarkkaan, eli hyppäät niin sanotusti Iivo Niskas kelkkaan ja kaikki jutut. Väännät, kaikki avut haet, kaikki valmennukset ja elät vaan ja ainoastaan sillä, että ensi vuonna sä rysäytät pankin tyhjäksi.
Seattlessa saattaa tapahtua jänniä vielä tämän kaudenkin aikana, jos Nyman siellä pysyy ja miksei pysyisi.
Miksei pysyisi.
Niin, nyt on kaikki palaset sen suhteen kohdallaan. Tuossa muuten se tulee mieleen Atro Leppänen, joka suurella todennäköisyydellä uskalla väittää, pääsee ensi kaudella kokeilemaan, että riittäisikö NHL:ään. Katsotaan, että mihin seuraan, mutta se vaikuttaa niin musertavan paljon, että mikä seura antaisi Atro Leppäselle SM-liigan ylivertaiselle tähdelle sen mahdollisuuden, että mihin pääsee. Onko se ympäristö sopiva?
Palkkaanko hän oikein joukkueen?
Niin, niin. Että se näyttelee niin suurta roolia sen kaltaiselle pelaajalle. En ehkä vertaa nyt Nymanin siinä, mutta joka tapauksessa saat varmaan kiinni ajatuksia.
Saan, koska mä oon nähnyt näitä esimerkiksi Lehtosen Mikko, eli Bobi Lehtonen. Olympialaisissa All-Stars-pakki, MM-kilpailussa All-Stars-pakki, niin valkkasikin Toronton. Ja sillä oli aika monta muuta
vaihtoehtoa. Se ei ollut jälkikäteen helppo sanoa, että ei ollut ihan onnistunut valinta.
Ei. Ja mä oon edelleenkin sitä mieltä, että sinä päivänä, kun Mikko lähti sinne, niin hän olisi NHL-tasoinen pakki ollut. Mutta pikkasen vähän huono tuuri kävi seuran valinnassa.
Pienestä se on kiinni. Oh. Todella, todella pienestä. Mutta Jani Nyman, hieno tarina. Otetaan tähän toinen hieno härmäläistarina perään.
Viikon suomalaiset.
356 peliä AHL:ssä. 356. Jokainen, joka tietää hitusenkin sitä, että mitä se AHL-arki pahimmillaan, parhaimmillaan on, niin tajuaa, että kuinka helpottavaa se sitten onkaan, kun pääsee kirkkaisiin valoihin. No Joona Koppanen tietää. Hän on nyt siellä, mistä hän on pitkään haaveillut. Niin mietin, että miltäköhän toi mahtaa tuntua. Grindaat. Nyt saa käyttää sanaa grindaat. Niin 356 peliä AHL. Ymmärtääkseni niin pisin suomalais-AHL-putki. Uheja.
Joka, tämä on helppo selittää sillä, että sun emäntä silmoittaa sulle, että tuossa on tuo hehtaarin tontti ja siihen pitää tuota, no niin, oja kaivaa ja siihen kylkeen pitää aita pistää ja sulla on tasan 2 päivää aikaa.
Tai sulla on 356 peliä aikaa.
Niin sä paukutat,
alat suorittaa.
Alat suorittaa ja tuota, no niin, se on raakaa työtä ja sitten kun se aukenee se ovi, niin onneksi ohjasi hienon maalin ja kyllähän Sallivan ties minkälaisen pelaajan sain. Hän itse ilmoitti, että on seurannut sitä koko aika, suorittanut tasaisesti siellä ja ansait sitä mahdollisuuden. Et toivotaan nyt, että saa tämän loppukauden olla tota noin ylhäällä. Et se oli harmi vaan, että ne hävisi ton pelin hävisi, mutta mä en näe syytä, minkä takia Kolppanen pitäisi pistää takaisin AHL.
Koppanen.
Niin Koppanen.
Mäkin meinaan sanoa koko ajan Kolppanen.
Niin mäkin.
Koppanen.
Koppanen.
Eli hän on tullut jäädäkseen NHL.
No toivotaan, että kyllä se mun mielestä oli niin vahvaa esittämistä, mitä mä aamulla kattelin, että en minä ainakaan pystyisi päävalmentajana mennä kertoa sille, että sori, mutta ei riitä.
Niin, sä et tänään pelaa.
Niin, koska Erkkikin näki sen, että se oli muutama huonompi hyökkäjä kuin se.
Avaa vähän vielä sitä, kun mä vaan nyt pyörittelen tuoda lukemaan niin kuin mielessäni, enkä pääse siitä eteen enkä taaksepäin. Siis 356 peliä AHL:ssä. Kerron nyt, niin kuin, että mitä kaikkea se onkaan tarkoittanut. 356 peliä AHL:ssä.
No joo, tämä uusi AHL, mennään päästä päätyy miljoonaa. Jos NHL:ssä mennään 1100, niin tuolla mennään sitten miljoonaa. Ja sitten siellä ajetaan kaikkea vähän, mikä liikkuu.
Ja jokainen, joka siellä on, taistelee paikasta auringossa. Mä muistan ikuisesti, kun on kerran käynyt Torontossa, Toronto Marleysin AHL-joukkueen hallilla. Niin siellä ensimmäinen kyltti, mikä tuli vastaan, niin siinä oli Marleysin logo. Ja sitten alla luki, every game is a tryout.
Joo.
Se oli jotenkin sellainen, että oh, okay, tässä on AHL tiivistetty niin kuin yhteen lauseensa. Se oli hienosti sanottu.
Ja mä sanoisin näin, että kun mä oon nyt tänä vuonna kattonut AHL-pelejä, mä sanoisin, että 80% niistä joukkueista on vielä sellaisia, että kaikki pelaa vaan itselle. Eli tämmöinen yhteistyö jääkiekko.
Ja siellä ei ole Jukka Jalosen pelikirjaa käytössä.
Ei ole.
Ja 8 pakilla vedellään ja tasaisia vaihtoja kaikille. Joo, ja kaikki tukee toisiaan ja pelataan yhdessä. Tukitoimet on kunnossa. Kaveria autetaan.
Joo, kaveria ei yritetä tehdä nerokkaaksi.
Ei vaan oma itse.
Ihan oikeasti, se on aika julmaa. Ja monta kertaa siellä on sellaisia tilanteita, että joku olisi hyvässä paikassa. Ne ei varmaan syötä, ettei toite maali. Mä koitan mieluummin itse vähän huonommastakin kulmasta, että
mä
se on aika hurjaa. Mut siellä on myös niitä joukkueita, joissa yhteisöllisyys on hyvä. Ja
ihan varmasti joo.
On, mutta tota, no, niin edelleen niillä on paljon matkaa, mutta se on mennyt aika vauhdikkaaksi toiminnaksi siellä. Ja yksilöpitoiseksi. Ja sitten nämä välimatkat ja bussimatkat ja niin edes poispäin. Ja pelataan vähän erilaisissa halleissa erilaisille yhteisölle. Että se ei ole niin sanotusti kirkkaissa valoissa.
Juu, ei.
Mutta puitteet on kuitenkin hyvät. Selkeästi paremmat kuin esimerkiksi meillä SM-liigassa.
Se AHL:stä loppuun tuttuun tapaan numeroita.
NHL-tuloksia.
2-4, 4-1, 6-3, 1-2, 1-4, 4-3 jatkoajalla, 2-6, 7-1 ja 6-2. Aika paljon maaleja.
Mikä oli mun?
Sulla oli 6-3.
Joo, oli. Ja nyt
sulla on aina se Montrealin lippis päässä, vaikka sulla ei olisi Montrealin lippistä päässä, niin se on jotenkin tatuoitu se Habsin logo
siihen. Tämä on tämmöinen ensimmäistä kertaa, mä joudun lauantaina miettimään, kun pelataan Montreal Colorado, niin mä joudun todennäköisesti Twitteriin pistää siihen I hope both teams wins.
Eli pitäisi päättyä klassisesti vaan pelit tasan. Eikö se olisi kaikkein
paljon? Molemmat voittaa.
Ei, mutta jos on pakko sanoa kumpi.
No tietenkin Colorado tässä tapauksessa. Sen verran täytyy omaa poikkaa liputtaa.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.